11:08 Kalegorrian saioan Infozazpi irratian giza eskubideen zinemaldia zaritu gara, hainbat gai landuko dira egun hauetan pantaila handian ikusi eta ondoren gogoeta egiteko aukera emango dutenak tartean migratzaileen eskubidez ere hitz egingo da eta aztertuko da eta segidan gai horri heldu nahi diogu, ba egun hauetan Donostian egiten ari diren beste jardunaldi batzuk tarteko, Sos Arrazakeriak antolatuta gorrotoari buruzko eta eskuin muturra Europan izaten ari den gorakadari buruzko jardunaldiak egiten ari direlako Gipuzkoako hiriburuan 17 aditurekin mintegia egiten ari dira zehazke orain goizean Euskal Herriko Unibertsitateko Ibaetako kampusean atzo ere hainbat adituk hartu zuten hitza eta ikusmina handia sortu zutenak ere tartean ba Frauke Bunder politologoak ere hitz egin zuen eta horren inguruan atzoko eta gaurko jardunaldien inguruan hitz egiteko Sos Arrazakeria taldeko Mikel Mazkiaran dugu telefonaren bestaldean, egunon eta ongetorri Mikel.
Bai, egunon.
Esan bezala, mintegian zaudete orain sartuta, atzo, hiru lagunek hitza hartu zuten, eta jardunaldi interesgarriak, esan dudan bezala, Frauke Bulnerrek, Loren Bonelli eta Agustin Unzurrunzagak hartu zuten hitza. Beldurraren inguruan antolatu dituzue jardunaldi hauek, zergatik ze behar ikusi duzue, lehenik eta behin, Mikel?
Hombre, pensatzen dugulako, nahiko aproposa da gaia kontuan hartuta zer ari da gertatzen Europa mailan alde batetik, eta beste aldetik baita ere hemen gure inguruan, ez da astu behar, hemen dik gutxi barrun izango dugu hauteskundeak, baldakigu ze diskursoa ari dira erabiltzen batzuk, eta hori dena, guk uste dugu, komenigarria eta aproposa da olako mintegi bat antolatzea. Alde batetik hitz egiteko, eskuin muturrezko alderdiei buruz, eta gero, gorrota diskurso hori ere, aztertzeko, aritu, talde aritu batekin, eta hori izan da, gure helburua.
Azaldu iguzu pixka bat, beldurraren diskurtsoa esaten duzunean zer den, zertan oinarritzen zaretan, zer esan nahi duzuen horrekin?
Bai, horrekin nahi dugu esan, alderdi politikoek batzuk Europa mailan eta adibide konkretukin, Fraukek Alemaniatik azaldu zigun, eta Logan Bonelli Front National bi adibide hauek aztertu genitun atzo eta gaur ere jarraitzen dugu eta horrekin batera UKIP Londres Inglaterrako alderdiekin eta hemen baserari da gertatzen. Azken alde batetik eskuin muturrezko alderdi hauek erabiltzen dute diskurso bat immigrazioaren aurka, islam erreligioaren aurka eta baita ere beste alderdi batzuk hemen ja nahi dute esan estatu espainolean edo hemen nahiko bertan daukagun adibideak ari dira ere erabiltzen diskurso berdina edo gutxienez erabilpen bat nahiko parekatsua. Honekin nahi dute esan azken finean alderdi guzti hauek populismo bat erabiltzen dute eta hori adibide nahiko garbia daukagu hemen Maroto jauna zer ari da egiten Gasteizen eta zer sortu den, ez? Ze iritziak eta ze mobilizazioak.
Hor dago gora Gasteiz eguna, biharko antolatu dutena Gasteizen aipatzen zenuen Marotoren jarrera irauli nahian eta elkarbizitza hiriburuan sustatze aldera herri mugimenduetatik elkartetatik sortutako ekimen handia eta esanguratsua ez dakite gako batzuk emanote dituzten aditu hauek aipatu duzu eskuin muturra Europan igotzen ari dela eta kezka bat badagoela horrekin Alemaniako adibidea ze aritu zen Frauke okerrez banaiz, aipatu zu Estatu Frantziarrean, Fronte Nazionalak izandako goraka edaz Logante Bonelli ere aritu zela, hor dugu baita ere, Ipar Euskal Herrian azken hauteskundetako datuak ere hor daude, Gasteizko adibideare jarri duzu, ez dakit gako batzuk emanote dituzten, honi guztiari nola irauli eta bestelako diskurtso batzuk, lanketa bat nola egin, zerratera den jardunaldi horietan.
Baina ikusten dut, orokorki atera dezakegun hor konklusioi bat eta baita ere gako bat, ez dela, eta da, ikusi da, ba, Alemanian pejida movimentuarekin, UKIP eta bar, nola dago hor iritsi bat, iritsi hori dago gelditu, ta, eta dago, ba, nola bai esan da, etxetik barruan, ez, ikusita. Baina erabiltzen badu alderdi batek olako diskurso bat, ba, gertatzen dela da, ateratzen da, etxetik nola bai espazio publikora. Eta hori da gaur egun daukagun hemen gakoa moduan ez gertatzeko, ba, transmititu behar degula. Alderdi politiko guztiei egin behar dutela pedagogia politiko ariketa bat eta ez erabili olako diskursoak. Zeren erresa samar izaten da atera etxetik plazara olako diskursoa, hori demostratuta dago ematen dula ere, ba, bueno, ba, elektoralki nahi dut esan, ba, komeni zaie, baina no, oso arriskutsua da, eta horren ordez alderdi politikoek egin behar dutela, ba, esaten, pedagogia politikoa eta ez horako diskursoak.
Eta alderdiek egiten ez badute, Gasteizeko kasua, lehen aipatu duzuna, kasu honetan, alderdi nagusiaren aldetik, pedagogia ez kontrakoa, eta nolabait herri mugimenduek, eta elkarteek hartu dute lekukoa edo ardura, eta hortik biharko antolatu duten eguna, eta azken hilabeteetan badaramaten dinamika interesgarria, alderdiek ez badute egiten pedagogia, herritarrei, herri mugimenduei dagokie.
Hori da, eta bihar ospatuko dugun Gasteizen ere ustez da adibide bat oso interesgarria, nola herritarrek eta nola biltzen dira, nola elkartzen dira, ba, diskurso horren aurre egiteko. Gora Gasteiz da, nik uste dut azken urte hauetan mugimendu bat interesgarritako batek, eta denak bultzatu behar dugu olako proposamenak eta olako mugimenduak.
Beste adibide bat ere jarri nahi nuen amaitzen joateko, gaur bertan hasten den epaiketa bat, Juan Carlos Aguilar epaitzeko zinpeko epaimaia aukeratzen ari dira momentu honetan, 2013an da Otuia eta Jeni Rebollo hiltzea leporatzen diote gizon honi, emakume etorkinak izan ziren orduan, jo puntuan, akaso izan daiteke adibidetako bat, baina gehiago ere jar litezke akaso.
Bai, kontuan hartu behar ditugu, bai, gorrota diskurso honekin batera ere, ba, etortzen da delitos de odio edo erderaz esaten dela, ez? Eta dena bateratuta dago, oza, hau da, azken finean, ba, ikusten degula da diskriminazioi bat, eta diskriminazioi hori ere, ba, aurre egiteko behar dugu, alde batetik, ez daukagula gaur egun, eta baita ere, pues, sensibilizazioi bat, eta sensibilizazioi hori etorri behar da, ba, erakunde aldetik, eta orduan badaukagu gauza bera. Osa, hori da lan bat egin behar degula denon artean, eta gehien bat erakunde aldetik.
Ba hortxe hori sustatze aldera egun hauetan antolatu dituzuen jardunaldiak atzo eta gaur Donostian, Sos Arrazakeriak antolatuta Gorrotoaren inguruan, hain zuzen ere, Mikel Mazkiaran eskerrik asko xetasunak emateagatik.
Bale, eskerrik asko zuei.